Sabay-sabay sa tagong sikay. Si Kahay, sa friend na pagsisika, nilinikin sa hinaharap. Si Kahay, hiniling paglalakay, sumasama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagong sikay.
Magandang araw sa ating mga tagapakinig at ating mga kasali. Inahahandog ng CSWCD ang College of Social Work and Community Development, ang isa sa nanamang episode ng Sikay Kilos sa DZUP. Ako po ay si classmate Roselea mula sa Department of Women and Development Studies ng CSWCD. Ako po ang inyong tagpagdaloy ng programang Sikay Kilos ngayon araw. Kasama ko po ngayon si classmate Edgy.
Good morning, good afternoon, magandang Valentine's Day sa lahat ng ating mga classmates na nakikinig. Happy Arts Day, classmate Roselle.
Happy Art Month sa UP Diliman.
Kumusta ang iyong puso dyan? Kumusta?
Pag-ibig sa tinubo. Classmate Edgy, pag-ibig sa tinubo ang lupa ang ating paksa ngayon. Kaya pag-ibig talaga, wagas.
Tumitibok-tibok pa yan, ha?
Ang title ng ating episode ay Pag-ibig sa Tinubo ang Lupa. This phrase is very famous as it comes from the revered hero in the Philippine Revolution. Ang Pag-ibig sa Tinubo ang Lupa ay isang tula na sinulat ni Andres Bonifacio na kanyang ginamit para himukin ang mga Pilipinong maging makabayan. Dahil dito, gaya ng sinulat ng isang estudyante sa isa niyang essay, no? Basahin ko ang antinig ng kabataan. Ang tulang pinamagatang pag-ibig sa tinubo ang lupa ay tungkol sa minimithing kasarinlan ng Pilipino. Ito ang tila gumising at nagmulat sa mga Pilipino upang iligtas ang sawing bayan mula sa paghihirap ng mga banyaga. Ang pangunahing mensahe ay gumising, kumilos para maipagtanggol ang bayang sinilangan sa mga manunupil ng kalayaan. Inihahandog ng Sikay Kilos ang episode sa pag-ibig ng sa tinubo ang lupa, ang pagmamahal ng sa ating tahanan, ang ating bansa, pinagmumulan ang Pilipinas.
Punong-puno ng pag-ibig ang ating episode ngayong buwan ng pag-ibig, classmate Roselle. Kaya huwag na nating pahintayin yung ating mga tagapakinig na ready nang ma-inlove ngayong araw na ito dahil pag-uusapan natin napaka-importante sa ating pang-araw-araw na buhay. Papakilala ko po isa-isa ang atin pong mga nagpa-unlock sa atin pong special episode. Kasama po natin mula sa ASCENT, Assert Socio-Economic Initiatives Network. Suki na natin to, classmate Roselle. Nandito po si classmate Brenda Gonzalez. Magandang umaga, classmate Brenda.
Morning. Good morning sa inyong lahat.
Classmate Edge. Yes, si classmate Brenda, ano yan, alumna ng MASCOM, no? Huwag na natin sabihin ang student number, classmate Brenda.
Classmate Brenda, baka gusto mong batiin yung mga fans mo, mga fans ng Development Work.
Mga kaibigan mo dito sa College of Mass Communications.
Yes. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat, lalo na dun sa mga network members ng ASCENT. Mula po sa Luzon hanggang sa Mindanao, natutuwa po ako at hanggang ngayon, alam ko maraming hamon sa trabaho natin sa ngayon, pero nandyan pa kayo. So, natutuwa din po ako na tapos natin yung ating forum kahapon, yung pag-ibig sa tinubo ang lupa, na idea nyo lang naman lahat yon, ano, na sana magkaroon naman tayo ng Valentine celebration, no, na hindi, kumbaga, syempre dahil sa gawain natin, kumbaga hindi yung commercialize o yung lagi nang ginagawa, ano, kung hindi yung lagi rin natin ginagawa, pero kumbaga sa mga komunidad natin o sa mga pamilya natin, medyo hindi pa rin siya popular, yun yung tinatawag na development work, na kumbaga ang ugat naman nun, talaga pag-ibig din, ano, pag-ibig sa tinubuang lupa, pag-ibig dun sa ating mga adhikain. So, yun po ang konteksto ng aming forum at sana ma-share din namin sa inyong lahat sa umagang ito. Salamat sa inyo, Edge Dasal, ha, sa mga classmates ko dati pa sa pag-invite sa amin dito.
Always classmate Edgy, exciting, di ba? Si classmate. Homegrown from UP College of Mass Communication.
Yes, always welcome sa ating Sikhay Kilos, di ba? At lagi nating kasama yan sa mga pagtalakay ng mahalagang usapin. Meron pa tayong second classmate for today, Classmate Rosel. Kasama rin natin mula naman sa Citizens Disaster Response Center or CDRC. Pabatiin natin si Classmate Cora Jasmines.
Magandang umaga po sa lahat at Happy Valentine's Day. Kumusta po? Sana po lahat ay masaya ngayon dahil araw ng mga puso, di ba? Ayun.
At tuloy-tuloy ang laban, no? Lalo na ang pag-usapan natin ngayon ay development work and human rights. We're so happy to have Cora and Brenda this morning. Maybe before we dive into the theme of today's episode, maybe Cora and Brenda can tell us a little about their context. Ano ba ang CDRC at ano ba ang ASCENT? Sige, so, Brenda, ikaw muna.
Brenda muna. Para okay. Kasi,
Brenda, kasi napaka anlalim ng acronym ASCENT, pero yung mahaba niya, ano. So, kailangan mo, ano. Bakit ASCENT, di ba?
Oo. Ano po yan? Tinayo po yan noong 2016. Ito po yung panahon na maraming development workers, yung sinasabi nga natin na aatake ng Estado, ano, nagkakaroon ng extrajudicial killing ng mga pagkulong sa kanila. So, nag-isip po itong mga development workers na bakit hindi tayo magtayo ng isang network na yung right to development, right ng mga development workers, ang dadalhin yung issue. Kaya po naipanganak yung ASCENT, Socioeconomic Initiatives Network. Ang isa po sa nag-convene yan ay yung kasamahan namin sa opisina, si Benito Quiloy. Ironically, nung sumunod pong taon, nung 2017, inaresto po siya, kasama po rin yung isa naming colleague, isa rin naming kasamahan sa trabaho, si Rita Espinosa sa Kabangkalan, Negros Occidental. Nag-fieldwork po sila noon. Tapos pagkabalik nila, yun nga, hinuli na sila ng mga nakamask na lalaki. Anyway, isa pa rin pong mahabang diskusyon yon. Pero kumbaga, yun ho yung context kaya pinanganak yung ASCENT. Kumbaga, forward-looking siya na sana ma-prevent na yung mga attacks on development workers. Pero dahil nga sa sitwasyon natin noon at hanggang ngayon, mukhang nadagdagan pa. Pero may mga deterrent din naman, may mga success stories din naman. Kaya nagse-celebrate din naman po tayo. So, yun yung ASCENT. So, tuloy-tuloy po yun. Yung isang convener namin, isang kasamahan namin sa trabaho, nakakulong sila ngayon. Kahit nasa kulungan sila, tuloy-tuloy pa rin naman yung ano namin, coordination sa kanila. In fact, naglunsad po kami ng libro ni Ben Quiloy. Nakakadalwa na siyang prison poetry. Ano? Tinatalakay pa rin niya ang issue ng kaunlaran. Ano ba yung tunay na kaunlaran? So tuloy-tuloy po, kumbaga yung ASCENT, parang 2016, sabi nga, ano, parang hindi ka humihinga dahil sa dami ng mga pangyayari. Pero palagi po namin siyang binabalanse sa mga tagumpay din ng mga development projects, katulad na nga ng isashare ng CDRC, yung community-based development management, katulad po ng mga health programs, na kumbaga hindi lang siya pioneer sa Pilipinas, kung hindi despite of all the challenges, ay nagpapatuloy hanggang ngayon. So yung ASCENT po, medyo malawak yung range niya from health to disaster to renewable energy to sustainable agriculture. Medyo maliliit, hindi masyadong kilala ng mga non-government organizations, pero nagsisika pa rin sa kanyang mga gawain at adhikain.
Wow, Brenda, parang sobrang inspiring eh. Kasi parang yung word na ASCENT, parang assert socio-economic. Parang socio-economic lang dun sa titulo, pero parang yung full range of development work. Kasi sa in reality naman eh, hindi naman magkahiwalay ang buhay.
Yes.
So while socio-economic ang nakalagay sa title or sa name ng organization ninyo, your little sharing now introducing ASCENT already proves that socio-economic work is not separate from political, poetic, no, emotional, no, and political work nga, yun lang. Okay, thank you very much, Brenda, for that background, especially to our listeners who are not familiar with the work of ASCENT. So let's listen now to CDRC. Ano bang position, ano? Will tell us also about the position she takes in CDRC and her own experience, no, building this organization. Sige, classmate Cora.
Maraming salamat. Ang CDRC po ay Citizens Disaster Response Center. Ako po ngayon ang Local Partnership Development Coordinator. So napunta po ako dito sa CDRC after Typhoon Yolanda kasi karamihan sa mga staff noon ay napunta po sa Leyte para tumulong dun sa response. So nagkaroon ng kakulangan ng staff dito sa Maynila at dito po ako dahil dati ko po akong volunteer dito. So naging staff po nila ako dito sa Manila, Manila-based. So, ang CDRC po ay 40 years na ngayong taong ito. Pero, hindi po kami masaya na umabot kami ng 40. Kasi po, ipinanganak ang CDRC para tumugon sa gap na hindi natutugunan ng gobyerno. So, ibig sabihin, 40 anyos na, hindi pa rin po natutugunan yung gap. At inaasahan natin na sana lumiliit ito, pero ang nangyayari, parang lumalaki pa dahil mas marami po tayo ngayong mga gawain. Nagsimula po ang CDRC, tinayo po ito ng mga church people dahil kapag may disaster, ang pinupuntahan ng mga tao, karaniwan mga churches, no? Kay Protestant Church, kay Catholic Church, so mga congregations, mga missionaries. So ang nagtayo po nito, mga iba't ibang missionaries at kung alam niyo po sa EDSA, meron doon United Church of Christ, meron doon National Council of Churches. So ang mga iba't iba pong mga desk, merong help desk, usually ang mga churches, at doon pumupunta ang mga tao para humingi ng tulong kapag may sakuna. So yan po, napag-isipan nila na ba't hindi tayo tumayo ng isang institusyon para yan ang aasikasuhin. So nagsimula pa po yan na yung R doon sa CDRC ay Citizens Disaster Relief. So nagbibigay lang siya ng relief, emergency. So hot meals, tapos para makaahon lang doon sa epekto ng sakuna. And then, sabi na, teka, baka kailangan din after ng masakuna yan, after ng emergency, tulungan natin sila sa rehabilitation. So, naging Citizens Disaster Rehabilitation Center. Until finally, sabi nila, bakit na lang hindi comprehensive response? So, nagsettle sila sa CDRC na ang R doon ay response. Meaning, before, during, and after. Kasi, dinescribe po nila ang disaster as a question of vulnerability. Ibig sabihin, kung hindi po vulnerable ang komunidad, ay hindi po masasakuna. Hindi po mapupunta sa sakuna yung epekto ng isang panganib na darating sa isang komunidad. So, meron po yung preparedness o ihanda mga community, strengthen sila, may capacity building. Tapos kapag nangyari pa rin ang meron ka pang dyan, prevention and mitigation aspect, no? Way back 40 years po ito, na-identify na po ito ng CDRC na mayroong prevention and mitigation. And then kapag nangyari pa rin na masasakuna, hindi na kaya ng community, magbibigay tayo ng emergency response. And then after ng emergency response, tulungan natin ang komunidad na makabangon. So may recovery and rehabilitation. So ito pong four phases na to, ngayon pa lang 2010, na-identify ng gobyerno yan sa isang dokumento na tinatawag nating Republic Act 10121 na ano po ang nag-trigger po niyan after Undoy. So 2009 yung Undoy, 2010 napirmahan po yung batas na bumabago sa mismong government response. Kasi dati po before 2010, ang government po, agency na nakatayo na tumutugon sa mga disasters ay National Coordinating Council, no? National NDCC, National Disaster Coordinating Council. So, nagko-coordinate sila ng response kapag nangyari na ang sakuna. Ngayon po, napalitan yung nagkaroon ng major shift. Sinabi niya na ang sakuna pala ay pwedeng pigilan. So, naitayo po yung National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, NDRRMC. So, humaba yung pangalan kasi po may recognition na bakit natin hihintay ng sakuna? Bakit hindi tayo magtrabaho na huwag mangyari ang sakuna? So, kaya Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan po, sa ngayon, ang CDRC ay umuupo doon bilang CSO, no, Civil Society Organization representative. Kasi po, doon sa batas, iniyak niya na ang mga CSO, ang People's Organization, ay magkaroon ng bahagi sa pagbubuo ng mga patakaran at pag-i-implement nito sa lahat ng antas mula sa barangay hanggang sa munisipyo, siyudad, probinsya at saka rehiyon. Kaso po, nandoon yung batas pero after like 2010 po yon, so 2014 ngayon, May po yung pinirmahan. So magpo-14 years, kailangan po po nating makita yung full implementation itong batas.
At, wow! Wow, classmate Edgy, 14 years, parang ngayon February 14, di ba?
14 years. Oh, classmate.
No, at saka thank you classmate Cora, parang meron tayong ano, di ba? Intro 101, so it's a disaster, not relief, not recovery, but response, no? And all the R's, parang marami akong narinig na R, eh. Pero I think magandang context, no? Kasi pinag-uusapan natin ngayon ang pag-ibig, di ba? Pag-ibig sa ating mahal na bayan. So hindi mo pwedeng makita ito sa labas ng konteksto ng mga organisasyon at mga leader kagaya ni Cora at Brenda sa laban na ito.
Siyempre, classmate, no? Ang dami ng magagandang pagkakataon na pwede nating itanong. Kasi CSWCD tayo. Nandito yung development work, nandito yung social work, social development. Kaya kayo po ay yung nakikinig sa atin. Magbabalik tayo, makaraan lamang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
Ikaw ay hindi ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagong saya.
Nagbabalik ang Sikay Kilos sa DZUP 1602. Ito po ang programa ng College of Social Work and Community Development. At ang ating paksa, classmate Rosel, ay pag-ibig sa tinubuang lupa. Kasama natin ang ating mga panahon na nagpakilala na kanina, sina classmate Brenda ng Ascent at si classmate Cora ng CDRC. Palalimin natin ang ating usapin tungkol sa development work. Classmate Rosel?
Oo, mga estudyante daw sa CSWCD. Daw ha, meron pa akong daw. Nagmamahal sa bayan. Kaya nag-aaral sila ng development work, no, or development studies. So, ang College of Social Work and Community Development ay into community development, social work, and women and development studies. We do development work and we work with different communities. No, itong mga communities na to, you could talk about sectoral, no, urban poor, mga remote communities, no, mga indigenous peoples. And we also work with multi-sectoral consultations and organizing work, no? Ano ba ang ibig sabihin ng ang tagal na nito, no? Ano ba ang ibig sabihin ng development work para sa inyong, lalo na ngayong 2024 na, no? So meron bang pagkakaibang development work nung gaya nga ng sinabi ni Cora dati, di ba? Actually, hindi pa nga dati yan. Parang last 20 years lang yan, no? Relief, no? Yung example ng disaster, no? Relief, no? Tapos recovery, pero response na mas holistic, no? Pero ano ang para sa inyo ang development work ngayon 2024 na?
Okay.
Sige, si Ma'am Brenda muna.
Okay. Ang development work ngayong 2024 ay yung pag-agapay pa rin ng mga tinatawag nating non-government organizations sa mga organisasyon ng mamamayan, katulad nga ng binanggit mo, mga farmers organizations, organizations of indigenous peoples, women and children organizations, fisher folk organizations. Lahat ng mga batayang sektor ng lipunan ay may kanya-kanyang organisasyon at ang mga NGOs ang tumutulong sa kanila para sa pagsusulong ng tulong po ng mga NGOs na yun yung sinasabi nating development work ay diverse, katulad ng technical assistance, katulad ng capacity building, training. Kami pong mga development workers ay sumusunod sa leadership o sa pangunguna ng mga organisasyon ng mamamayan kung paano nila sinusuri ang sitwasyon nila. Of course, yun din naman ang inaaral natin, ano yung economic, social, cultural situation, at ano ba ang nakikita nilang pamamaraan para i-address ang mga ito effectively and efficiently. So yung whole range of the things that we mentioned in providing assistance to people's organizations comprise what is called development work. Ito po ay nakapaloob sa lahat ng mga kilusan or movement ng mga farmers, women, no, fisherfolk, indigenous peoples. Siguro yun ang pwede nating sabihin na medyo iba kaya sa dun sa mga ibang non-government organizations. Ito rin ay pangmatagalan, gusto nating pangmatagalan. Siya ay critical at nag-aanalisa sa mga sitwasyon ng mga mamamayan. Ibig sabihin,
okay. Very, very important yung point mo ng critical, no? Kasi kuminsan nagiging ngayon, no, lalo na medyo complex na ngayon ang buhay, no, compared with 30 years ago, no. Ayan si Brenda, kasama ko yan ng matagal sa ano, sa human rights work. Wow, Brenda, 80s pa ba 'yon?
Oo, 80s. Asa ginyangan yata 'yon sa Quezon, na militarize yung mga barrio. Kami po ni Dazel kasama sa fact-finding mission.
Oh my God, no. Sige, we were in our 20s then, no? Or 30s. But anyway, I'd like to stress yung now, no, since life is more complex than it was in the 80s, no. We would also like to stress now that this whole thing about students in CSWCD, which we usually discuss in our classes, no, are now into a career, no? So iba yung concept ng aktivista, like even NGOs, even the concept of NGOs now are CSOs, no? Yan ang buzzwords, hindi ba? Civil societies, organizations and NGOs, no? So marami na rin NGOs rin kasi yung mga politiko, no? Yung tinatawag sa linggo na mga EPAL, di ba? Tatayo rin sila ng sarili nilang NGO, no? So I think since we're here in DZUP, no, we want to open a space for critical discussion, no? So thank you very much, Brenda, for defining and putting above the principles of development work. So let's listen now to Cora of CTRC.
Ano po, siguro isang basic na pagkakaiba yung development work and humanitarian work. Kasi kami po na nasa disaster response, may mga kasamahan kami na sa kanila sapat na yung magbigay ng emergency relief, hot meals, tapos yung mga kakailanganin na mga pagkain sa mga isang linggo, dalawang linggo. Sa amin po, pinag-iiba namin ang development work na ginagawa namin. Kasi sa development work, gusto natin i-address ang root causes kung bakit may poverty. So ito po yung basic na pagkakaiba doon sa marami pang iba. Na halimbawa, meron pong mga CSOs, NGOs na nasa education, nandun din sa pag-address halimbawa ng kahirapan sa pagkain o di kaya sa agrikultura, pero sila ay hanggang sa ano tong nakikita lang nila, yung nasa bungad lang, pero hindi po natatouch yung root cause kung bakit naging mahirap, kung bakit 40 years na nandiyan pa rin yung problema at dumadami. So, marami pong mga nag-exist na CSOs, pero hanggang ang kanila lang, halimbawa, sa education, halimbawa, magbibigay ng notebook, magbibigay ng tutorial sa reading, arithmetic, pero hindi nila tinatanong bakit ba walang basic service sa edukasyon, o bakit sa health, o magbibigay ng mga medical...
Toothbrush. Toothbrush a daycare worker.
Health kits, pero hindi nila tinatanong bakit ba walang budget ay sa edukasyon, sa pabahay, ba't hindi lumalaki, lumiliit pa nga, di ba? Bakit may mga street children, kukunin mo, dadalhin mo sa isang housing for street children, makakainin, pero hindi mo tinatanong bakit dumadami ang mga bata sa kalsada, hindi nga street children ngayon eh, street families.
Families.
O, di ba? Families. Okay. So, ganun po.
Okay. So, maganda yung angle na yun, classmate Edgy, no? The development work, like yung pinupunto ni classmate Brenda ay hindi lamang ngayon, pero yung strategy, no, ng pangmatagalan. At dinidiin naman ni classmate Cora na kailangan i-conscientize ang communities, no? Bigyan sila ng guide para maging critical yun, no? Pero siguro, classmate Cora, hindi naman natin sinasabi na mababaw yung gawain ng pang short period. Sinasabi lang natin na kailangan tayo to go beyond, no, what is usual, which which puts communities in this kind of situation, no? Which I think is very contentious, 'di ba? Kasi once nagiging mulat ang community, no, doon nagkaka challenge, 'di ba? Kasi syempre pag mulat ng communities, ano, we're talking about the big buzzword of power, 'di ba? So we have in development work, we have power with communities, with community leaders, no? And we are also questioning yung power which puts them into poverty.
Classmate Rosal, taking off from your word na mulat, di ba? Yung pagiging critical, dito pumapasok naman yung isa pang konsepto ng human rights. No, kasi nga kwento ni classmate Brenda at classmate Cora kanina, no? Yung mga development workers ay tila yata may usapin sa usapin ng human rights. May relasyon po ba ang development work at ang usapin ng karapatang pantao? Ito po ba ay same direction? Ito po ba ay may debate po ba dyan? Ano po ba ang katotohanan dyan, classmate Brenda?
Oh, wala naman. Yung human rights, yung mga development workers, yung mga taong pinaglilingkuran niya, lahat naman yun may human rights, diba? Mm-hmm. Kaya lang yung dun sa international definition, sinaseparate nila minsan yung social and economic, yung social and political, yung political rights versus yung ECOSOC rights na tinatawag, yung economic, social, and cultural rights. So, kumbaga, kung sa mainstream na definition, yung UN definition, yung development work, mas ang tinatakal niya, yung ECOSOC rights. Mm. So, pero lahat naman yon human rights, diba? Ang malinaw, ang konkretong nakikita rin natin na ugnayan dito, ay yung karapatang pantao ng development workers, pati na syempre nung pinaglilingkod nila ay talagang nasa subject sa violations. Katunayan, kaya din ka merong forum na pag-ibig sa tinubuang lupa ay nais din naming pagpugayan yung apat na development workers, no? Na yung una, si Attorney Ben Ramos, Pinas lang siya. Isang, ano to, magaling na abogado. Pero yun nga, no, nakatira lang sa opisina yung pamilya niya. Siya ang abogado ng mga sugar workers at ng mga peasants. Siya rin ang abogado ni Ben and Rita, yung mga kasamahan naming nakulong. Isang araw, noong November 6, 2018, nasa tapat siya ng isang sari-sari store sa Kabangkalan. May riding in tandem ay, ano siya, pinatay siya, no? So, yun, so, isang konkretong relasyon yun ng humans at ng development work. Ang isa pang pinagpugaya namin ay si Elena Tihamo. Siya naman ay nasa Bantayan Island. Kinuha siya noong June 13, 2020.
Mga na... Medyo nagchachap. Slowly lang.
Nawala siya, sabi nga natin siya ay victim ng oo. Okay na. Si nakatawag siya sa kanyang mga kamag-anak at sinabi niya na okay na ba?
Yes po, go ahead po.
Okay na. Naririnig na po ba? Okay. So sinabi niya sa mga kamag-anak niya na may mga tingin niya intelligence agents na kinuha siya at kung pwede wag nang ipalabas yung tungkol sa pagkuha sa kanya. Siyempre sabi ng mga kamag-anak niya, wala tayong control doon, yung mga publications, pinalabas na, ganoon. So nawala na si Lina kasi ang nickname niya, nawala na siya. Nakita na lang siya ng mga relatives niya noong September 1, 2021, mahigit isang taon nung nawala siya sa isang ospital sa Metro Manila, patay na siya. So ito yung dalawang kaso ng pagkapatay ng ating mga development workers. Pinagpugayan din natin si Lauren Villarreal at si Anya Mendoza, undergraduate ng UP. Sa palagay ko, kilala rin niyo siya, no? Sila naman ay nagkaroon ng sakit. Pinagpugayan din natin sila kasi mahabang panahon din silang naglingkod sa organisasyon ng mga mamamayan. At hanggang sa kahit may mga sakit sila, hindi naging sagabal yung sakit nila para ipagpatuloy nila yung kanilang mga gawain. So yes, there's a very concrete relationship between human rights and development work.
Classmate Cora, meron po ba kayong gustong idagdag?
So, idadagdag ko dun sa sinasabi nating development work na yung challenges, ano? Kasi sabi na ang ginagawa ng mga development workers, in-ensure nila na yung human rights. Ang human rights kasi, di ba, malawak yan. So sabi nga ni Brenda, socio-economic, political rights. Ngayon, actually, dapat mula bata, di ba, meron tayong International Convention on the Rights of the Child. So bata pa lang, may mga rights yan. Na tayo, during peacetime, wala pang sakuna, hindi na nga natin na-ensure yun. Di lalo na kapag nagkaroon ng sakuna, lalo ng ang hirap i-ensure. Pero tingnan mo yung mga basic rights natin. Education, health, housing, no? At saka yung kabuhayan. So, lahat ng yun ay pinoproblema natin. Wala pang sakuna. Ang sabi nga namin, ang pinakamatinding disaster, yung poverty, no? Wala pang bagyo, wala pang baha, wala pang lindol, wala pang tagtuyot. Ang mga tao ay pinag-iisip na kung anong kakainin bukas. Yung ganon. So, yun yung pinakamalawak na panganib sa buhay natin na inaasikaso ng mga iba't ibang klase ng mga NGOs. Pero, bakit sila ay narerenta? Halimbawa, no? mga regional partners namin from all regions in the Philippines, nagkakaroon ng problema. Sa simpleng trabaho nila na pagharap, pagtugon sa mga pangailangan ng mga survivors ng disasters. O di kaya, bago pa dumating ang disaster, nandun na kasi ang ating mga regional partners. So, nagbibigay sila ng kapasidad, no? Tinatawag natin capacity building, para malayo yung disaster risk reduction na trabaho. Pero bakit sila pinag-iinitan? No, mga volunteers, pinupuntahan sa bahay, o di kaya yung opisina ng regional partner namin, tinapunan ng molotov, ganyan. O di kaya, actual na pupuntahan sila, tapos bibigyan ng papel na may lamang bala, o ano ibig sabihin nun, di ba? Nakakatakot, di ba? So, yun yung malaking question. Ayaw bang ibigay ang mga human rights? No? So, if you read between the lines, hindi mo na kailangan sabihin, sagutin. Actual na nakakatanggap ng mga threats sa buhay nila ang mga nasa development work. So, yun po yung mga hamon na kinakaharap ng mga development workers either dito sa Maynila man o sa mga probinsya. Pero mas matindi po sa mga probinsya kasi malayo sila sa mata ng mga nagbabantay, no, yung media. At least dito sa Maynila or sa tulong po ng technology, madaling maipaabot. Halimbawa, meron po kami kasamahan na pagbaba nila sa daungan, hinawakan na lang sila tapos pinipilit silang isa kay isa kotse, hindi naman nila kilala itong mga taong to. Buti na lang po nakuhanan sila ng video ng mga tao sa paligid, hindi may deny na talagang sila ay kinuha. Ganun po. So, napipigilan. Pero nandun po yung mga threats. So, pero sa kabila nun, ito nga ang ating theme ngayon, pag-ibig sa tinubuang lupa, hindi naman po tumitigil ang mga development workers.
Tuloy-tuloy lang.
Yes po.
Thank you, Cora, classmate Cora, for sharing these details. No, kanina chineshare din ni Brenda yung history of disappearances of sudden out of the blue pickups, no, pick up of people unknown, no. So this is very important at sinestress din ni classmate Cora. This continues up to today, no. And with this context, I think it's very important also itong poster na tinitignan nyo ngayon, no, ay i-share din, no, kasi despite all this sadness, kasi napakalungkot nun, no, nito mga balita at yung mga pangyayari ay kailangan parang like a phoenix we will rise, no, na sinasabi rin ni ng ascent kasi may assert yan eh, ascent and CDRC, no, they will share with us itong kahapon meron tribute to development workers, no, at mamaya ikikwento ni classmate Brenda at ano, so this is in a sense a celebration and also a reiteration of yung mga pangyayari sa ating mga development workers. Classmate Edgy,
kung may mga tanong po kayo, yung mga nakikinig natin sa mga online, no, sa DCP.org at sa Facebook, naka-Facebook Live tayo, Classmate Rosella, pwede po kayong magtanong para po basahin natin yan after short break. Kayo po yung nakikinig pa rin sa Sikay Kilos, ay isang kasapi na ang DCUP, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka!
Sikay, hindi ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagong sikay.
Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka, at nagbabalik ang programang Sikay Kilos. Ito po ay hatid sa inyo ng CSWCD dito lamang sa DZUP 1602. Mga kasali, nasa panghuling bahagi na tayo ng ating episode. Bilis, ano, Classmate Edge?
Oo, ang dami nating gusto pang itanong sa ating mga classmates na si Brenda at si Cora mula sa Ascent at sa CDRC, Classmate Rosette.
Oh, sige, si Classmate Edgy will summarize the points before we hear yung more intense sharing of Brenda and Classmate Cora.
Yes, at nabanggit nga kanina ng ating mga classmate, no, sa mga nakakapakinig lang, kaka-tune in lang. So napakalaking challenge na hinaharap ng development work dahil ito ay all-inclusive, no? Lahat ng sektor, lahat ng pang-araw-araw na gawain natin, classmate, no? Mula sa pang-ekonomiya, pang-kultura, lahat, no? Lahat ng aspeto ng ating buhay ay may development work, no? Dito nga sa kolehiyo, nagawa natin
hindi,
to.
Classmate Edge, hindi lang ito project, no? Kasi yes, usually project ito, lang na based on pag may pera, pag wala ng pera, tigil na, hindi, no? Kasi ang buhay ng tao, hindi naman tigil, no?
At ang buhay sa komunidad ay tuloy-tuloy, no? At hindi ito, kumbaga, nag-intervene ka. Eh sila, yung mga magbibigay ng proyekto, eh pagkatapos ng proyekto, aalis. Bye. Yung community, they stay, no? And they continue to struggle, no? At nabanggit rin kanina, classmate, yung challenge naman ng usapin ng human rights, no? Kasi nga, tila under attack, no? Yung mga nagbibigay ng service, nagbibigay ng kanilang panahon, no, sa communities natin. Like what the classmate Brenda mentioned, no, yung mga hinaharap na mga kumbaga inaatake, no. Kamakailan nga, classmate, if I may share, no, dumating sa Pilipinas ang special rapporteur on freedom of expression na si Irene Khan, and she mentioned, no, na yun nga, maraming mga sagka or maraming mga tawag ito, mga balakid, no, sa usapin ng development. Kahit nga sa mga artist community, classmate Rosel, and wag na tayo lumayo, sa MASCOM mismo, isang professor at isang filmmaker na si Jade Castro, hinuli sa Quezon, no? At sinabi ay ang kanyang accusation sa kanya ay nagpasabog ng isang bus. Diba? So parang ito ay napakatindi ng mga charges, napakatindi ng mga gawa-gawang kaso na hinaharap tulad ng ating mga development workers, classmate Rosette.
Sige, classmate, ano, kwento nyo naman sa amin yung nangyari kahapon, fresh na fresh, classmate Corin, classmate Brenda. Tungkol saan ito?
Okay. Kahapon, nakakatuwa kasi yung...
Sino itong mga pictures na to? Who are they?
Yung nakasalamin na babae, si Lorena Villarreal. Siya yung dating executive director ng regional center ng CDRC sa Central Luzon. Nung namatay siya, worker siya ng Philippine Network of Food Security Programs. Nagkasakit siya, malubhang sakit, Pero tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang development work, ano? Tapos nung estudyante siya, hanggang I think she was in her 50s nung pumanaw nga siya, hindi siya nag-waver, dire-diretso yung trabaho niya. Yung sumunod sa kanya, si Anya Mendoza, Anthro graduate ng UP, siya yung executive director ng CCNCI Climate Change Network for Community-Based Initiatives. Ganun din, katulad din ni Lauren, ano, hindi iginupo ng pagkakasakit, kung hindi tuloy-tuloy, naging inspiration siya sa maraming tao. Sumunod si Elena Tihamo, siya yung nasa Bantayan, Cebu, siya yung kinuha, victim of enforced disappearance. After more than a year, she ended up in a hospital in Metro Manila, dead, no? Malaking misteryo pa rin yan at pinapanawagan pa rin natin yung hustisya para sa kanya. And yung fourth, si Attorney Ben Ramos, dati siyang community organizer ano sa Negros. Nakita niya na ang daming kaso ng mga magsasaka at agricultural workers at kulang na kulang sa abogado. Kaya nag-aral siya, nag-working student siya, naging abogado siya at naging abogado nga siya ng peasants and agricultural workers. Victim din siya ng extrajudicial killing naman. Ang nakakatuwa, nangyari kahapon, yung fellow development workers nila, lumabas yung mga talento, yung mga tinatago nilang tula at awitin sa mga baul nila, yung kagalingan nila sa pagsayaw. Dati pala silang mga cultural workers. Siyempre, pag naging development worker ka, talagang focus ang trabaho mo, may admin task ka, may finance, kung ano-ano pa. So yung mga, kumbaga yung creative and artistic pursuits mo, ay hindi mo na nagagawa, pero lumabas lahat kahapon, ano?
So, tapos, classmate Brenda, video naman yun. So in our next sharing with you, we will be able video to share that with our listeners and viewers.
Tapos nagpapasalamat kami sa mga tumulong, si Joel Saracho, nandun siya. Siya ay nagtumula, si Dr. Susan Balingit, Executive Director ng CDRC, tumula din siya. Alam mo yon, yung mga tao na marami pala silang creative work ay lumabas din. Tapos, syempre, may mga close din sa apat na to na nagbigay ng kanilang testimony. Yan. Tapos, ang aming panawagan din, sa susunod naman, sa May at baka dyan sa UPCSWC din namin gawin, magkakaroon ng forum on best practices in development work. Sabi ko nga kay Dazzle, ano, ibinabalanse din natin itong mga challenges at itong mga ano naman triumphs and victories din in a sense, kasi meron din naman tayong mga best practices at yan ang pinaghahandaan ng network ng ASEAN para i-share din naman sa mga estudyante, sa mga professional at sa iba pa ring NGO workers.
Ma'am Cora, classmate Cora, we want to hear your view also, no? Kasi very close ka sa mga taong ito, eh, no? Kuminsan talagang ano, 'di ba? It overwhelms you, 'di ba? Na I can feel na napakalungkot, pero the fact that they pursued and they persisted, 'di ba? We need to draw inspiration talaga from our friends, 'di ba?
Share ko lang ho, si Anya kasi po, nakilala ko yan nung siya ay volunteer dun sa isang NGO on cultural work, yung Amado V. Hernandez Resource Center. So, volunteer po namin siya, dun din po ako noon sa Amado V. Hernandez. So, parang ano pa yun, maliit pa yung anak niya noon, ang anak niya ngayon ay grade 12. So, maliit pa yung anak niya noon, maliit pa rin po yung anak ko. So, magkakasama na po kami niyan. Tapos, nung lumipat ako sa CDRC, na kasama namin sa building ang CCNCI at naghahanap sila ng mga staff, galing din po si Anya sa mga mangingisda sa Pamalakaya. So, nag-community work siya dyan sa communities ng mga fisher folks dyan sa Rizal. So, ganyan po. At tapos, bilang nasa CCNCI, ang kanilang inasikaso, itong mga fishing communities na masasagasaan ng Aerotropolis dyan sa Bulacan. Yan po, nagpunta po sila dyan sa Taliptip, dyan sa ano, sa Bulacan. So,
area yan ng ano, CD students natin na EDGE. Yes.
Oo, nakapunta rin kami dyan sa Redo Classmate na gumawa kami ng mga participatory videos. Si classmate ko lang.
So ayan po yung ano, yung pagkakakilala ko at saka si ano po si Ren, dahil po regional partner namin siya sa Alay Bayan Luzon. Ang opisina po nila ay sa ano, sa Angeles, Pampanga. And bago po siya lumipat dyan sa Philippine Network for dyan sa PNFSP, kasama po namin siya ng matagal sa CDRC. So talaga akong malungkot na maaga silang pumanaw, dala ng mga stress sa trabaho at sa katawan nila. Kaya po, itong aming activity kahapon, nagkaroon kami ng mga sharing kung ano yung mga paano ginawa ang mga trabaho sa field. Kasi ang CDRC po, halos sabi namin, wala kami dito sa syudad kasi nandun kami sa mga most affected and least served communities. Sa walang mga photo ops, kasi hindi naman nagpupunta doon ng mga tao para magkunan lang trato at mailabas sa dyaryo. So, minsan tinatanong kami, bakit parang hindi namin kilala yan? Oo, kasi hindi naman kami nagpapa-PR, press release ng mga ginagawa namin. Pupunta kami doon sa mga area na mapuputik, mga tao ayaw nila maputikan, ganyan. Bawa doon sa nangyari sa Odette, sa Siargao. Ang Siargao, ang daming mga na-publish about it, so ang daming tulong na dumating sa kanila. Ngayon, yung kabilang isla na ang mga tao matindi din ang tama ng bagyo, walang nakakarating na tulong. Na ang mga tao pala, sabi nila sa amin, ngayon lang kami nakatanggap na tulong na dumating ang tulong sa amin. Dati-dati, mag-iipon pa sila ng pera para tumawid sa dagat, pumunta sa mainland para kunin yung tulong sa kanila. So sabi nila, parang naiba ang kanilang ano, karanasan ngayon na kami, yung mga partners po doon, mga churches, mga IFI, sila po yung mga kasama namin na tumutulong doon.
Ano yung IFI?
Iglesia Independiente.
Ah, okay. Sige.
PIC, Philippine Independent Church. Sila okay. Po yung, yan po ang mga partners namin din sa mga areas. No? So ito po ang trabaho natin, pag-ibig sa tinubo ang lupa, whether may publicity or none, nandun po tayo yung ganoon. So ayan po, sila po, hindi natin kilala dati, tahimik na kumikilos doon sa mga area kung saan sila kailangan.
Thank you very much, classmate Cora. I think ang importante diyan na mabigyan ng diin yung humility and yung impact rather than PR. No? Kasi maraming malakas ang PR pero ano ba ang impact mo sa community, no? Kasi mga tao naman sa community wala naman time, at least most, no, wala silang time na mag PR, no. Pero I understand, kasama yan sa dynamics ng resource generation. Sige, classmate Edge, no? Kasama natin ngayon ang ating mga classmates na si Cora of Citizens Disaster and Response Network and Brenda of Ascent or Assert Socioeconomic Initiatives. Gusto namin malaman, Cora, anong mga realizations mo sa inyong gawain na may kinalaman sa pag-ibig sa tinubuan lupa?
Ano po? Maraming tatanong na bakit nandiyan ka pa rin, parang senior ka na nandiyan. Sabi ko, bakit? Yung dahilan ko bakit po narito, nandiyan pa rin naman. So, yung pagtulong dun sa mga taong nangangailangan, kahit na merong mga kinakaharap na malalaking hamon. Halimbawa, kailangan mo magpaaral ng anak, maliit ang sweldo, pero dito hindi naman kalakihan. So, kailangan mo ikaw yung magre-reduce ng mga wants. Nandiyan yung mga basic needs, di ba? Kasi lalo na pag nakita mo na yung mga komunidad, napakaliit nga nang meron sila, pero nandiyan sila. So, kailangan mag-a-adjust tayo kung gusto natin na tuloy-tuloy na nandito tayo sa trabahong ito. Yung ganun. Yun po yung realization ko na sabi nga nila, di ba, kung if there's a will, there's a way. Sabi nila, yung mga trabaho daw na hindi magagawa dahil ayaw gawin. So, ibig lang sabihin na kung gusto talaga natin, gagawa tayo ng paraan. Ayun lang.
Okay, thank you, Cora. As if naman ang pag maging katuwang ng mga tao sa communities, hindi naman, wala naman timeline yun eh, no? Calendar age lang yung pagiging age, no? Sige, pakinggan naman natin si classmate Brenda. Ano ang realizations mo sa inyong gawains na may kinalaman sa pag-ibig sa tinubuang lupa?
Oh, yung development work, isang uri din siya ng ano, pag-ibig, no? Isang malalim na pag-ibig na hindi lang nagaganap ngayon kung hindi may mahabang kasaysayan, ano? Sa kumbaga, yung pag-ibig sa gawain, yung pag-ibig sa mga batayang sektor sa lipunan, yung pag-ibig sa kapwa, no? Maraming development workers at bahagi rin ng development yung tinatawag na church development work. So bahagi rin ng trabaho na ito na yung pagmamahal mo sa Panginoon, yung pagmamahal mo sa Diyos ay pinapakita mo rin sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. So yun ang realization ko na yung pag-ibig sa tinubuang lupa ay maraming manifestation at ito ay napakalaking bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang nga, hindi siya masyadong na-focus, hindi siya masyadong nabibigyan pansin. Kaya ngayon, lalong-lalo na Valentine's Day, Happy Valentine's Day sa ating lahat, maigi rin na pagmumuni natin yung ibang uri ng pag-ibig na kasing halaga, if not sa different context, sa iba-ibang sirkumstansya, ay nagiging mas mahalaga pa rin kesa sa mga personal, romantic, or emotional relationships.
Yes, classmate, napaka insightful ng ating naging talakayan at pagbabahagi ng ASENT at ng CDRC no sa usaping pag-ibig. Ang development work, itong mga napulot ko today, ay talagang kailangan ng puso dyan. Eh. No, hindi ito usapin ng career, hindi ito usapin ng, pwede rin, no? Kabahagi siya, eh, pero ang pinakamahalaga dito ay yung service to the people, yung talagang genuine service, di ba? Yun na yung nabanggit kanina ni classmate Brenda at ni classmate Cora. Kaya, classmate Roselle, pasalamatan natin ang ating mga guests at yung promise nila ha, na ibabahagi nila yung naging tribute, yung pag-ibig sa tinubuang lupa tribute. Mahalaga yun para makilala natin yung mga development workers natin. Makilala ng ating mga estudyante, makilala ng ating mga tagapakinig, classmate Roselle. Ikaw, ano ang yes. yung...
Gusto ko, papakinggan natin kasi yan si classmate Edgy at saka si classmate Baleng magaling sa voice, no? So ito may voice of poetry, no? We're looking forward to your sharing of that, Brenda, classmate Brenda and classmate Cora. Okay, thank you very much classmate Cora and classmate Brenda, no? Nakakabitin talaga na natapos na ang ating episode, pero we'll be seeing you pa in our future episodes. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na episode at programa. Thank you very much. We'd like to thank also our production crew, JJ. Sa ngalan ng mga kasamahan natin, si classmate Hazel at classmate Baleng, bumabati po kami ng magandang araw at antabayanan po ninyo ang mga kasunod na episodes ng si Kai Kilos, linggo-linggo, every Wednesday 11 to 12. Dito tayo sa DZUP 1602.
Kasali ka! Kasali ka.
Si Kai, bawat iblay makulay, mawag mo ng pagsisika, mimitin sa hinaharap. Si Kai, hindi ng paglalakbay, sumasama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.